menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ingat ya fila barakallahu fikum, dalam kehidupan ini ada dua perkara yang selalu berpasangan. Al-haq, al-batil. Al-ma'ruf, al-mungkar. Selalu. Dan kita manusia akan mengikuti yang mana? Apakah yang ma'ruf atau yang batil? Tergantung dari petunjuk Allah dan diri kita. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kata Allah, sungguh kami telah bimbing manusia dengan petunjuk. Lalu manusia itu ada dua. Apakah dia akan menjadi orang yang syukur, mengikuti petunjuk Allah, atau dia akan menjadi kufur, dia mengingkari petunjuk Allah. Nah disinilah ihwa barakallahu fikum, kita juga harus menyadari agar kita semua diingatkan ketika kita lalai, agar kita menjadi sadar ketika kita salah. Karena kata Rasulullah SAW, al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Terus terang kita mungkin sering bercermin ya, di kaca. Apa gunanya cermin? Untuk melihat kita ini seperti apa. Pertama, rapih apa enggak? Ada kurangnya apa tidak? Kan seperti itu. Dan intinya cermin itu tujuannya supaya kita tampil bagus, rapih, indah. Kan begitu. Nah kalau kita mau seenaknya, enggak usah lihat cermin. Mau menceng kah, mau apakah, mau bagaimana? Hadirin dan kita sadar, sepintar-pintarnya diri kita, kita enggak pernah melihat kita punya alis sendiri. Padahal dekat mata kita. Betul enggak? Enggak bisa lihat kayak apa alis kita. Enggak bisa lihat bibir kita. Sehingga perempuan kalau bersorek mesti lihat kaca, cermin. Supaya bagus hasilnya. Begitupun kita tidak tahu yang ada pada pipi kita habis makan padahal banyak nasi yang nempel. Kita enggak tahu. Teman ngendang, itu ada, tolong dibuang. Ada nasi nempel mamanya. Kan kita enggak tahu. Karena apa? Terbatas pandangan kita. Sehingga kata beliau, kalau kita ingin baik, bercerminlah. Dengar apa saudara kita. Karena dia jujur mengingatkan kepada kita. Terkadang kita enggak jujur, tidak mau mengakui kesalahan kita, itu kita sendiri. Baik hadirin ikhwafillah barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, untuk kita kaum mukminin, kalau kita menginginkan satu kebaikan, kalau kita menginginkan satu kebahagiaan, Allah sudah ingatkan agar di antara kita wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-104. Hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang selalu menyeru pada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ya fila barakallahu fikum, perhatikan yang Allah sampaikan ini. Kebahagiaan itu akan kita raih ketika kita di atas kebaikan. Dan tidak akan sempurna seorang di atas kebaikan kecuali dia pun harus bersih dari dosa. Makanya tidak mungkin orang masuk surga sebelum bersih dosanya. Di neraka dulu dibersihkannya untuk menghapusnya. Nah, kita tidak ingin kita nyangkut di neraka tentunya. Dan Allah sudah ingatkan bahwa kita manusia semua dalam kerugian. Kecuali kalau kita mau tampil berperan untuk apa? Kita tawasau bil haq. Untuk menasihati kebenaran ya ikhwah. Kita tidak harus duduk di mimbar. Kita tidak harus berdiri di mimbar. Kita ndak harus jadi dai terkenal, harus banyak penggemar, ndak usah nunggu itu. Kita sebagai bapak, kita sebagai ayah, kita sebagai suami di rumah, sebagai kepala rumah tangga, kita punya kewenangan. Yang di rumah, apa-apa yang dianggap tidak baik, maka kita berhak untuk merubah. Karena apa? Di pundak kita ada amanah yang kita harus sadar. Kata Allah dalam surat Tahrim di ayat yang ke-6, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah katakan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari azab neraka. Ini ancaman besar. Allah ingatkan kita sebelum terjadi, sebelum terjerumus, jaga pelihara dirimu. Baru kemudian Allah perintahkan keluargamu. Sehingga kata Rasulullah SAW, innallaha yas'alu an kulli ra'in ammastar'ahu. Sungguh Allah nanti akan bertanya kepada setiap orang pemimpin dari apa yang dia pimpinnya. Allah akan minta tanggung jawab. Allah akan bertanya, ahafidha am dayya'a? Apakah dia menjaga dengan baik amanah kepemimpinannya, atau dia menyia-nyiakan kepemimpinannya? Hatta yus'ala rajul an ahli baitihi, sampai seorang suami Allah tanya bagaimana tanggung jawabnya dalam mendidik keluarganya. Bagaimana caranya menyelamatkan keluarga dari api neraka? Ikhwafillah barakallahu fikum. Ajari keluarga kita, bimbing keluarga kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajari mereka untuk takwa kepada Allah Ta'ala. Nah, ikhwafillah barakallahu fikum, maka di sini karena kita semua kaum mukminin diperintahkan oleh Allah untuk saling tawasobil haq, tawasobil sabr, amar ma'ruf nahi mungkar, ya tentunya tidak mungkin perkara ini akan bisa terlaksana, tidak mungkin akan bisa ditegakkan oleh kita kalau kita enggak ngerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Kita sendiri enggak ngerti. Lalu bagaimana? Justru berbahaya. Bahaya kalau orang tidak bisa memisahkan hak dan batil, dia ceramah, akhirnya dicampur aduk. Sunnah bid'ah campur aduk. Apalagi dia punya prinsip gado-gado lebih enak daripada yang murni-murni. Ya enggak bisa. Dicampur aduk. Supaya, ya kalau makanan mungkin dicampur aduk, bumbu-bumbunya lengkap. Ya memang mestinya begitu. Ini agama, bukan selera kita. Maka ya fila barakallahu fikum, perhatikan baik. Ingat ya fila, bahwa peranan seorang da'i, orang yang berdakwah di jalan Allah, itu adalah mulia dan amat sangat mulia. Dan sangat besar buahnya. Artinya faedahnya sangat besar buat kita. Supaya kita ingat firman Allah berikut ini. Allah katakan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah katakan, dan siapalah orang yang lebih mulia ucapannya dibandingkan orang-orang yang ia mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah, dan dia beramal saleh, dan dia menyatakan sungguh aku termasuk golongan orang yang berserah diri. Ini Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 33. Allah mendudukkan kedudukan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, mereka dalam ucapannya dikatakan ucapan yang paling baik. Dalam amalannya, amalan yang paling baik. Itu amalan soleh. Dan dituntut dia untuk ikhlas. Dan ifillah dalam surat Yusuf, ayat 108, Allah juga telah menegaskan kepada Nabi SAW. Kata Allah Ta'ala,
Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani.
Allah katakan kepada beliau Nabi SAW, Qul, katakan wahai Nabi,
hadihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kalian, mengajak kalian untuk ibadah kepada Allah.
Ala basiratin, di atas ilmu. Jelas ikhwah barakallahu fikum, ini dasarnya. Kita diperintah oleh Allah untuk ilmu terlebih dahulu. Sebelum kita bicara, sebelum kita beramal, sebelum kita berdakwah, harus kita punya ilmu dulu. Lalu apakah antum akan berkata, Ustaz, berarti kayak kita ini gak perlu dakwah, kita gak punya ilmu. Ya wajib tetap. Lalu belajar. Karena kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, di surat Muhammad SAW, ayat yang 19, Allah sudah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini ayat adalah perintah untuk kita semua. Fa'lam, ilmui, pelajari bahwa sungguh tidak ada ilah yang hak yang wajib disembah kecuali Allah. Ini perintah untuk kita seluruh kaum mukminin. Kata Imam Bukhari, beliau menempatkan ayat ini dalam bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu wajib terlebih dahulu sebelum kita bicara, sebelum kita beramal. Saya tanya kepada para jamaah, kita setelah menjadi seorang muslim, kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kita menjadi seorang mukmin, kita beriman kepada Allah, kemudian wajib enggak kita ibadah? Kita beribadah wajib apa tidak? Wajib. Yang paling besar rukun Islam setelah syahadat, sholat lima waktu, zakat, puasa. Ini semua perintah Allah yang mengiringi rukun Islam untuk kita jalani. Nah, sebelum kita mengerjakan sholat, sebelum kita melaksanakan sholat, ilmunya dulu. Di samping kita, mungkin sebelum kita punya anak, sebelum punya kita punya istri, kita secara pribadi sudah diperintah Allah Ta'ala untuk mendirikan sholat. Begitu kita punya istri, kita punya anak, bertambah amanah. Allah katakan dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan engkau bersabarlah. Lihat ya fila barakallahu fikum. Berarti kita setiap mukmin ini wajib belajar. Pertama untuk kita sendiri agar kita benar ibadahnya. Ingat ikhwah barakallahu fikum, kita belajar ilmu tujuan utama biar kita jadi orang yang benar. Benar dalam ibadahnya, ucapannya dan amalannya. Bukan untuk sekedar jadi orang pintar. Kalau orang pintar banyak, tapi mereka enggak ibadah kepada Allah. Bukan itu. Yang namanya seorang alim, itu orang yang beramal dengan ilmunya. Tapi ketika orang itu ilmunya banyak, tidak diamalkan, itu bukan orang alim. Tapi itulah dia yang dikatakan ajhalun nas, manusia yang paling bodoh. Nas'alu salam afiyah. Maka fila barakallahu fikum, antum ya ahli sunnah, antum tidak pantas, antum minder. Ya, minder apa? Enggak berani ngomong. tentang ilmu, enggak berani ngajak orang kepada ilmu, rugi. Lihat antum, jamaah yang dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, apa itu namanya? Hah? Yang biasa bawain barang-barang itu? Itu saja baru satu kali keluar, tiga hari langsung jadi da'i. Langsung maju, ceramah, berani, tanpa ilmu tapi. Lah antum yang sudah ngaji lama-lama, masih minder aja. Merasa tidak punya ilmu, hadirin. Itu makanya praktikkan. Yang kita sudah bisa ajarkan, amalkan. Ini penting buat kita semuanya. Karena apa? Kita ingin menjadi orang yang digolongkan bersama Nabi. Jalannya bersama Nabi. Karena Allah katakan, "Qul hadhihi sabili," katakan wahai Nabi, "Ini jalanku. Aku menyeru kalian ibadah kepada Allah di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang bersamaku. Dan aku tidak masuk golongan orang-orang musyrik." Itu Allah sebutkan dalam surat Yusuf di ayat yang 108. Maka ya fila barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Qayyim, masing-masing diri kita sebelum melangkah ya kepada orang lain, kita harus menjihadi diri kita sendiri. Dan jihad itu ada empat tingkatannya. Ingat dalam Al-Quran Allah sudah katakan tentang kita manusia. Setelah Allah menyebutkan ya sekian kali sumpah, Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu Allah menyebutkan benar-benar bahagia orang yang mensucikan jiwa, dan benar-benar celaka orang yang mengotori jiwa. Untuk ini kita perlu jihad. Bagaimana kita bisa membersihkan jiwa kita ini? Yang Allah sudah katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita manusia ini oleh Allah diberi dua karakter. Allah berikan ilham pada manusia, ada jiwa durhakanya, ada jiwa takwanya. Kalau Anda biarkan dirimu bodoh, enggak ngerti ilmu, maka akan dikuasai nafsu, akhirnya membimbing pada fujur, durhaka, dosa. Tapi kalau Anda sadar, lalu Anda belajar ilmu untuk bisa kendalikan nafsu, Anda akan bisa menjadi orang yang bertakwa, akan mulia. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah menciptakan ya, malaikat-malaikat Allah tidak punya syahwat. Allah berikan pada mereka ketaatan yang sempurna dan akal sempurna. Tidak ada pada mereka syahwat. Sehingga mereka tunduk sempurna ibadah kepada Allah, itu para malaikat. Sedangkan Allah ciptakan binatang itu cuma diberi syahwat, tidak ada akal. Sehingga hidup cuma bangun, cari makan, kenyang, tidur lagi, kawin untuk beranak pinak. Seperti itu keadaan binatang. Sedangkan kalian manusia diberi akal dan syahwat. Kalau kalian sebagai manusia, Bani Adam, kita bisa menggunakan akal kita, menerima petunjuk, dan kita bisa kendalikan nafsu, akan lebih mulia dari malaikat-malaikat Allah. Tapi kalau sebaliknya, kita enggak pakai akal untuk menerima wahyu, kita mengikuti nafsu, akan lebih hina dari binatang-binatang yang ada. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Dan orang yang seperti ini resikonya apa? Neraka. Dalam surat Al-A'raf sudah Allah katakan, laqad darana fi nari jahannam kasiru minal insi wal jin. Allah sebutkan dalam ayat ini, sungguh benar-benar kami jerumuskan dalam neraka jahannam banyak dari manusia dan jin. Kenapa sebabnya? Allah katakan, lahum kulubun la yafqahuna biha. Kipasnya enggak bisa mati ini. Dingin. Allah katakan di dalam ayat ini, bagi mereka sudah diberinya hati oleh Allah, namun mereka tidak memahami petunjuk. Lahum adhanun. Mereka diberi telinga oleh Allah Ta'ala,
Namun mereka tidak menggunakan untuk mendengar. Ini saja. Terus yang ketiganya, lahum a'yunun. Mereka diberi mata, la yubsiruna biha. Ternyata diberi mata tidak untuk melihat ayat-ayat Allah. Nah, orang yang seperti ini Allah katakan ulaika kal an'am, mereka itu kayak binatang ternak, maaf, balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat kata Allah. Apa kita mau digolongkan seperti mereka? Tentu tidak. Na'yufila barakallahu fikum, kita tentu tidak mau kalau kita digolongkan seperti mereka, karena kita diciptakan Allah Ta'ala mulia. Dan beliau Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala menjelaskan petunjuk kepada kita dan menempuh jalan untuk kita tempuh supaya sampai di surga Allah Ta'ala. Dan itu hanya bisa diri dengan ilmu. Na'yufila barakallahu fikum, karena kita manusia punya dua karakter tadi, takwa dan ada fujur durhaka, sehingga kita butuh ilmu untuk membimbing diri kita agar kita bisa kendalikan nafsu, kita bisa mengikuti petunjuk sehingga kita akan menjadi mulia. Kemudian fila barakallahu fikum, kami sebutkan beberapa faedah atau buah daripada dakwah ilallah bagi mereka orang-orang yang mau menegakkan amanah ini, mau mengajak manusia untuk kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara faidahnya atau buahnya, pertama, ad-da'i ilallah lahu minal ajri misla ajri tabi'ahu. Orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah, yaitu untuk ibadah kepada Allah, dia akan dapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Ya, dia akan dapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Dan tentunya ini adalah keberuntungan yang besar. Kita punya amalan sedikit, kita punya ilmu sedikit, kita amalkan, lalu kita ajarkan sekian banyak orang yang mengikuti dan mengamalkan, kita akan dapatkan sekian kali lipat kebaikan dari mereka. Seperti mereka dapat pahala, kita pun dapat pahala. Contohnya ya ikhwah, antum umpamanya tahu ada kajian seperti ini. Untuk duduk di mimbar kan gak mungkin semua duduk di mimbar. Satu orang saja ustadz yang bicara. Tapi antum ngajak orang, ayo taklim. Yang ini belum pernah atau sudah pernah duduk. Ketika ada kajian, tersentuh hatinya, terus dia jadi ikuti petunjuk Allah, dia menjadi orang yang baik imannya. Dengan sebab engkau yang mengajak, antum dapat pahala besar. Seperti dikatakan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Beliau katakan seandainya bisa satu orang itu dapati petunjuk sebab ajakanmu ini, bagimu pahalanya lebih baik dan lebih besar nilainya dari unta warna merah. Luar biasa ya fil barakallahu fikum. Ini kami menyampaikan supaya kita terdorong keinginan untuk apa? Tampil, berani menyampaikan ilmu yang kita tahu. Tidak harus di mimbar, sekali lagi. Antum tahu ilmu bagaimana adab dalam makan. Ketika makan bersama keluarga, kok anak kita ada yang makan tangan kiri? Apa tuh enggak bisa ngingatin? Nah, tangan kanan. Jangan tangan kiri. Kira-kira untuk negur seperti ini bisa apa enggak? Bisa. Ini termasuk dakwah. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW demikian. Jangan melewatkan kesempatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Anak kita belum sholat, panggil nak sholat dulu. Sudah waktunya. Ini mengajak kepada yang ma'ruf. Apa harus ustaz yang ngajak? Enggak, kita bisa. Dan nafila barakallahu fikum, kita ajarkan kepada anak kita satu sunat saja. Yang paling fardu, yang paling utama rukunnya sholat. Yaitu sholat apa? Al-Fatihah. Kita ajarkan kepada kita, nak mari duduk, diajari Al-Fatihah. Ketika anak kita hafal, terus dipakai dalam sholat, sekian kali sholat dia selama hidupnya di dunia, kita dapatkan pahala dari anak-anak kita. Karena kita yang ajarkan dia Al-Fatihah. Ya fila barakallahu fikum. Ini fadilahnya. Ini buahnya. Orang yang mau berdakwah di jalan Allah. Sebentar, sebelum saya lanjut. Ada yang kelewat tadi. Yang saya sampaikan ucapan Imam Ibnu Qayyim. Kita terlebih dahulu harus bisa menjihadi diri sendiri. Dalam empat tingkatan jihad yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menjihadi jiwa kita untuk berilmu. Nah, supaya kita bisa berilmu berarti harus menuntut ilmu. Seperti orang beruang harus kerja cari uang, kan begitu gampangnya. Kita pengen berilmu harus berusaha mencari ilmu. Apalagi ilmu ini tidak mungkin didapat tanpa kita belajar. Kalau uang mungkin kamu tidak kerja, masih bisa dapat uang. Contohnya antum sakit, tidak kerja, datang orang, tiba-tiba ninggalin. Ini untuk beli obat sama beli yang lain. Dapat uang tidak kira-kira? Jadi antum jangan berpikiran, tidak kerja tidak dapat uang. Ternyata kita sakit pun kadang masih ada, datang rezeki. Rezeki itu enggak nunggu kamu sehat, kuat, kamu nyari baru dapat, enggak. Andaikan rezekimu ditentukan dengan tenagamu, pikiranmu, kekuatanmu, betapa sedikitnya yang bisa kita ambil. Ya? Tapi Allah membagi sesuai dengan jatahmu yang kita enggak tahu. Maka urusan rezeki terserah kepada Allah. Tapi sekarang ilmu ini penting. Kita enggak belajar, kita akan terkapar. Jatuh, hina. Yang mengangkat kita itu ilmu, bukan harta. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim Ta'ala, kita belajar dulu. Ini jihad pertama. Bagaimana mendorong jiwa kita mau belajar ilmu. Semangat cari ilmu. Ini yang pertama. Terus, untuk apa? Obati diri ini. Karena kita lahir ke dunia, kita gak ngerti apa-apa. Tanpa kita belajar, kita gak akan bisa merubah penyakit ini. Kebodohan kita ini. Kalau ini sudah, kita sudah punya ilmu, maka yang kedua, jihad kedua, kita amalkan ilmu itu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hatafal ilma bil amal, wa ila irtahal. Kamu iringi ilmu yang kamu dapat dengan amalan. Jika tidak, lenyap ilmu itu. Engkau lupa dan engkau tidak amalkan. Itu sebabnya kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ma balaghani al hadis illa amiltu bihi. Tidaklah aku dapatkan satu hadis yang sampai kepada telingaku, pasti aku amalkan. Itu kata beliau. Karena cara untuk menghafal ilmu dengan cara diamalkan. Nah ini kita, sebelum kepada orang lain, ilmu yang sudah kita dapat, kita praktekkan, kita ajarkan pada keluarga. Tidak harus kita jadi khatib, jadi ulama yang di mimbar-mimbar ceramah. Tidak harus. Karena kita menyampaikan ilmu kapan saja, di mana saja. Kewajiban kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, tahapan jihad. Menjadi diri kita sendiri setelah kita bisa mengamalkan. Adalah kita mendakwahkan. Coba perhatikan ya ikhwah. Mana yang lebih berat? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Mana lebih berat? Berat semua. Ya enggak? Berat semuanya. Orang belajar ilmu untuk sinau, kalau kita tidak maksa, enggak sempat. Makanya istilahnya, kalau kita enggak, cara wong Jawa ini, angger ora dikoberna golet ngilmu, ora bakal kober golet ngilmu. Kalau enggak pernah menyempatkan duduk di majelis ilmu, enggak ada kesempatan. Sibuk, ada saja kerjaan, ada saja acara. Tapi kalau kita menyisihkan acara itu, dan kita sempatkan menuntut ilmu, itu akan ada kesempatan. Betul enggak? Kalau enggak menyempatkan, karena apa? Cenderung nafsu kita ini maunya dunia, dunia, dunia. Ilmu rasa berat. Kecuali orang yang Allah rahmati. Sehingga, ya fila barakallahu fikum, kalau kita sudah dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu, perhatikan baik-baik. Ambil ilmunya, lalu amalkan. Kemudian sampaikan. Dan ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, termasuk min azmil umur. Dalam surat Luqman, Allah sudah katakan, ya bunayya aqimis salat, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Dikatakan Luqman kepada putranya, wahai anakku, dirikan salat, suruh manusia kepada yang baik, cegah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah engkau dalam perkara ini. Sungguh ini termasuk min azmil umur, perkara yang sangat diperintahkan oleh Allah Ta'ala, perkara yang berat. Sehingga para nabi yang memiliki kesabaran tinggi dikatakan ulul azmi, kesabarannya luar biasa. Kemudian yang keempat dari jihad yang disebut tadi, kita harus bersabar di dalam tiga perkara yang di depan, yaitu sabar dalam menuntut ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar menyampaikan ilmu, dan satu lagi, sabar dengan resikonya. Karena orang menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmu, ya, itu ada resikonya. Sering ada gangguannya. Bisa jadi gangguan dari dirinya, bisa jadi orang lain. Dari dirinya terkadang tersibukkan dunia, enggak sempat, ya. Dirinya yang malas, atau dirinya tidak sanggup, lemah, atau dari orang lain, banyak gangguan-gangguan yang diterimanya. Tapi kalau dia sudah berniat, insya Allah, Allah mudahkan untuknya. Ini langkah pertama ya ikhwah. Kita dalam mengemban amanah untuk berdakwah, dari diri kita, jihati jiwa kita. Belajar, belajar, belajar ilmu terlebih dahulu. Nam yang fila barakallahu fikum. Kemudian sudah tingkatan 4 tadi, ya, kita jalan terus tambah ilmu, tambah amal, tambah ilmu, tambah amal, sehingga akan tampak pada diri kita menjadi apa? Keteladanan bagi yang lain. In dalam rangka dakwah. Seperti itu Nabi SAW, tambah wahyu, tambah amalnya, tambah wahyu, tambah amalnya, tambah bagus akidahnya, tambah bagus ibadahnya, tambah bagus muamalahnya, seperti itu. Yang kedua, kita lanjut tadi, buah daripada dakwah ilallah. Kalau yang pertama tadi, orang yang berdakwah menyeru manusia kepada Allah, dia akan dapat pahala sama dengan orang yang diajaknya, yang mengikuti ajakannya. Yang kedua, beliau mengatakan ad-da'watu ilallah tusmiru lisahibis sabat alal huda. Orang yang mengajak manusia untuk kepada Allah, buahnya dia sendiri akan kokoh di atas petunjuk. Karena Allah katakan dalam surat Muhammad ayat yang ketujuh, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau benar kalian menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolongmu, Allah akan mengokohkanmu di atas agama Allah. Caranya menolong agama Allah bagaimana? Kita niat belajar ilmu dengan niat yang benar. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, niat belajar ilmu yang benar, pertama ikhlas memang semata karena Allah. mencari wajah Allah. Yang kedua, niat untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita sendiri. Terus untuk menghilangkan kebodohan dari yang lain. Karena setelah kita mengerti ilmu, kita harus ngajarkan. Sehingga kita sembuh dari kebodohan, dan saudara kita pun sembuh dari kebodohannya. Terus niat untuk membela agama. Terus niat untuk ya menjadi penolong agama ini. Sebab ya fa barakallahu fikum, Al-Qur'an ini kalau dibiarkan ya begini, lama-lama rusak, hancur. Karena apa? Enggak ada yang mempelajari, enggak ada yang mengajarkan. Nah, jihadnya kita kitab Al-Qur'an ini dipelajari, kita amalkan, kita ajarkan sehingga isinya akan terbukti dalam kehidupan. Nampak dalam hidup ini. Petunjuk Allah dan teramalkan petunjuk itu. Itu kita menolong. Ya. Betul, kita berperang di jalan Allah dengan mengangkat senjata itu jihad fisabilillah. Namun Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walan tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kalian taati mereka orang-orang kafir, dan kalian jihadilah dengan jihad yang besar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini dalam kitab beliau Al-Ilm, beliau mengatakan jihad yang besar yang dimaksudkan engkau berjihad di tengah-tengah manusia melawan kejahilan dan syubhat yang ada bil hujjati wal bayan, yaitu dengan Al-Qur'an ini. Kalian hafalkan, kalian amalkan, kalian jelaskan kepada manusia sehingga kejahilan itu sirna, syubhat itu hilang sebab datang al-haq dengan Al-Qur'an, hujjah yang kuat. Ini jihad yang besar. Terlebih di masa kita ini syubhat sedemikian besarnya. Jelas ikhwah barakallahu fikum, dan ini nanti buahnya kembali kepada diri kita sendiri. Semakin kita tambah ilmunya, semakin kuat ilmunya, kita akan semakin kokoh di atas petunjuk. Allah akan menjaga kita, melindungi kita. Itu ya ikhwah barakallahu fikum, ya, di antara buah daripada dakwah ilallah. Kita akan dijadikan oleh Allah kokoh di atas petunjuk. Dengan pertolongan Allah. Seperti yang Allah janji tadi. Intan surullah yansurkum. Ingat ikhwah barakallahu fikum. Allah sampaikan kepada kita. Ya ayuhan nas. Kata Allah. Ya ayuhan nas. Antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia. Kalian ini orang-orang yang fakir. Butuh, amat butuh kepada Allah. Kita diperintahkan untuk meminta selalu pertolongan Allah. Dan ya fila barakallahu fikum, kalau ilmu itu belum dipraktekkan, itu belum tahu kita kekurangannya. Contoh saja, kalau anak belajar kursus bengkel, setelah belajar kursus terus diem gak praktek, gak akan menemukan kekurangannya, serasa sudah pinter. Tapi begitu dia praktek, dipraktekkan ilmunya, datang orang membawa motor rusak, datang orang bawa mobil rusak. Dalam perjalanan dia akan menemukan ilmu baru yang belum dia dapati. Pengalaman itu akan menambah. Kenapa dia praktekkan? Itu dalam ilmu dunia. Kayak orang tani. Kalau cuma kuliah pertanian toh, tidak terjun di lapangan, teori-teori toh dapatnya. Tapi di lapangan beda petani yang memang terjun langsung. Ini apalagi perkara ilmu agama. Yang tentunya dituntut kita menghafal, mempelajarinya dan menghafalnya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Supaya apa? Lebih kokoh. Yang ketiga, ihwa barakallahu fikum, ad-da'wah ilallah tusmirul barakah. Dakwah ilallah akan membuahkan barakah. Baik kepada diri pelakunya, juga kepada keluarganya, ya, juga kepada yang lainnya. Karena apa? Ketika seorang dia mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya, ya, ini dianya dapat kebaikan, keluarganya dapat kebaikan, orang lain dapat kebaikan. Dan subhanallah, yaghfirullah barakallahu fikum, beliau Imam Ibnu Qayyim mengatakan, man talaba ilman liyuhya bihil Islam, siapa orang yang belajar ilmu tujuannya dia untuk menghidupkan Islam, fahiya minas siddiqin, ini orang masuk golongan siddiqin, a'la darajah ba'dan nubuwah, dia mendapatkan derajat yang tinggi setelah para nabi. Ini bagi kita dan antum semua. Kalau kita benar-benar mau belajar ilmu agama ini, terus Allah angkat derajat kita sampai pada tingkatan siddiqin. Asalkan apa? Kita pelajari, kita amalkan, kita ajarkan. Sekali lagi, mengajarkan ilmu tidak selalu harus di mimbar. Di rumah, untuk anak, untuk istri, untuk tetangga, untuk saudara, untuk teman kita. Itu penting kita menyadarinya. Karena sudah mau maghrib, persiapan. Nanti ba'dal maghrib kita sambung kembali insyaAllah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.